в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як відзначили 1 травень в Україні і які сили стоять за сутичками? Чим для вас є 1 травня?
Так, а що в цьому погано? Просто те, що радянський свят, але, наскільки я знаю, це є праздником і в інших країнах.
3 роки минуло від трагічних подій 2 травня в Одесі, в яких загинули 48 людей. Як іде розслідування тих подій? Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З випуском новин у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що суд за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді не буде процесом помсти. Про це він сказав сьогодні у відеозверненні, розміщеному на сайті ГПУ. 19 квітня Оболонський райсуд Києва видав повістку про виклик колишнього президента України Віктора Януковича на засідання у справі про державну зраду, що відбудеться 4 травня. Згідно з повісткою, суд викликає Януковича як обвинуваченого за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді і веденні агресивної війни. Як очікується, Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду. Українська сторона заявляє про 5 поранених своїх солдатів на Донбасі під час обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів. За інформацією штабу української воєнної операції, впродовж доби сепаратисти 25 разів обстрілювали позиції Збройних сил України.
На Приморському напрямку, по позиціях поблизу Павополя, ворог гатив зі 120-мм мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку, вогнем з протитанкових, ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї, противник накривав позиції поруч Луганського. За зброєння бойової машини піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Верхньоторецького. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по позиціях біля Новозванівки.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли українських військових околиць Донецька і Ясинуватої, у результаті чого був поранений один цивільний. Луганські сепаратисти кажуть про 3 обстріли з боку Збройних сил України упродовж нинішньої доби. У Парижі під час проведення 1 травневої ходи профспілок сталися сутички. За даними французьких ЗМІ, агресивно налаштовані демонстранти у масках почали кидати у поліцію каміння і пляшки із запальною сумішю. 2 поліцейських, поранені проти демонстрантів, застосували сльозогінний газ. За кілька днів у Франції відбудеться 2-й тур виборів президента. Французи обиратимуть між крайньою правою Марін Ле Пен і центристом Еммануелем Макроном. Комісар ООН з прав людини висловлює глибоке занепокоєння останніми масовими арештами та звільненнями з роботи у Туреччині. Зважаючи на кількість, мало ймовірно, що ці звільнення і затримання відбуваються згідно зі стандартами, заявив Зейд Раад Аль-Хусейн. Аль-Хусейн наголосив, що Анкара має відповідати на терористичні атаки, але при цьому не може порушувати прав людини.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в багатьох країнах світу робітники і громадські активісти відзначають День праці, влаштовуючи мітинги і марші на підтримку прав трудящих. В Стамбулі поліція арештувала десятки протестувальників, які всупереч забороні намагалися влаштувати мітинг на площі Таксім. В Греції профспілки відзначали День праці з закликом до цілодобового всенаціонального страйку перед лицем суворих економічних обмежень. В столиці Філіппін, Манілі, робітники пройшли походом вулицями міста, подібно подібні походи і мітинги були заплановані і в Індонезії. В Сполучених Штатах тема травневих відзначень перемістилася на питання імміграції. Десятки тисяч людей від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса протестують проти політики президента Дональда Трампа щодо депортації нелегалів. У Франції, як ми щойно чули з випуску новин, в Парижі щонайменше троє поліцейських постраждали в сутичках з протестувальниками. В центрі столиці Білорусі Мінська цього дня мітингувальники на площі Жовтневій вимагали відставки президента Олександра Лукашенка і уряду. А також на запитання, чи потрібен тут Путін, гуртом відповідали – ні. А в Росії в Петербурзі поліція затримала щонайменше 11 ЛГБТ-активістів, які несли веселковий прапор і скандували «Кадирова в Гаагу». В багатьох містах Росії відбувалися і так звані монстрації. Учасники, монстранти скандували абсурдні гасла і будь-які слова, які приходили їм в голову. Одним із головних гасел «Ходи в Новосибірську» була фраза прем'єра Росії Дмитра Медведєва «Грошей немає, але ви тримайтеся», на що натовп відповідав «А кому зараз легко?». А в Україні цього дня були червоні прапори, соціалістичні та антивоєнні гасла. Так виглядали масові акції в Києві та в інших українських містах. У Харкові, Дніпрі, Херсоні та Вінниці першотравневі заходи переросли в бійку. Праві активісти побилися з лівими. Серед лідерів новітніх соціалістичних партій, які вивели своїх прихильників на вулицю, і колишні регіонали, і члени нинішньої парламентської більшості. Тим часом в деяких містах влада заборонила масові акції до травневих свят через ризик проросійських провокацій. На думку поліції та експертів, найбільшим цей ризик в Одесі, де 2 травня в річницю пожежі у будинку профспілок очікують на певні заходи. Євген Сулини надалі.
Кілька тисяч осіб з червоними прапорами та з соціалістичними гаслами пройшли сьогодні центром Києва. Близько тисячі з них йшли з символікою соціал-демократичної партії на чолі з засновником цієї сили Сергієм Капліним, який при цьому залишається чинним народним депутатом від блоку Петра Порошенка.
І тепер ми разом з вами в сім'ї майже мільярдної армії трудового народу нашої планети разом щороку, я обіцяю вам це, будемо святкувати День трудящих України.
Більш чисельну кількатисячну ходу провело політичне об'єднання «Соціалісти». Її очолив екс-регіонал, колишній міністр закордонних справ України в уряді Януковича Леонід Кожара. Учасники обох цих акцій вимагали від уряду подбати про гарантію робочого місця для кожного українця та про безпеку праці і провести справедливу пенсійну реформу. Частина учасників скандувала «Зупиніть війну на Донбасі». У Києві заходи соціалістів минули без ексцесів. Однак аналогічні акції в інших містах викликали опір місцевих осередків націоналістичних організацій. Так, у Вінниці мітингувальників соціалістів атакували близько 20 юнаків у медичних масках. Вони силоміць забирали в них та ламали прапори, а учасники акції відбивалися. Зрештою, поліція розборонила сторони. У Харкові сьогодні проукраїнські активісти намагалися зашкодити акції соціалістів, розгортаючи синьо-жовті прапори та скандуючи власні гасла просто серед їхнього мітингу. А коли одному з лівих активістів розірвали транспарант, він розпочав бійку, яку зупинили поліцейські. Сутички з нагоди 1 травня були також у Херсоні та Дніпрі. Тим часом у Миколаєві та в Маріуполі масові акції на 1-2 травня заборонила місцева влада та військове командування, щоб уникнути проросійських провокацій. В Україні наразі немає ефективної лівої політичної сили, не пов'язаної з радянським минулим та готової захищати трудові права. Саме цим пояснює появу нових лівих проєктів та їхню активізацію до Міжнародного дня праці політолог Володимир Цибулько.
Ефективної політичної сили, яка б захищала права найманого працівника, нема. І на тлі слабких профспілок це виглядає катастрофа. Але спроби народити справжню ліву партію не комуністичну, не російсько-нацисту, вони виглядають доволі комічно. А для того, щоб самопрезентація була ще ефектнішою, варто влаштувати бійки за зразком французьких лівих.
З тим, що після заборони Компартії ліва ніша є вільною і в українському парламенті, і в політиці загалом, погоджується інший політолог Володимир Фесенко. Але він визнає, що наразі йдеться скоріше не про реальних соціалістів, а про політичну імітацію.
Після того, як комуністи не можуть діяти під власним брендом, нікуди не поділися їх виборці, не менше мільйона людей. І от саме за них зараз йде боротьба нових лівих проєктів. Більшість цих проєктів, на мій погляд, є суто політтехнологічними, і їх носії не є справжніми лівими.
Чи реальним є сценарій, коли ліві повернуться у велику політику? На думку Фесенка, сказати про це важко, оскільки засновники цих соціалістичних рухів конкурують між собою, а крапку в цьому можуть поставити лише вибори. З іншого боку, на думку Фесенка, агресивні дії правих радикалів проти акцій соціалістів підвищують ризик дестабілізації в Україні. Найбільшою загроза дестабілізації, на думку політолога, є 2 травня в Одесі, а з 9 травня в усіх великих містах. Йдеться про підготовку провокацій російськими спецслужбами та місцевими проросійськими політиками, наголошує Фесенко. Про підготовку спроб дестабілізувати ситуацію в Одесі в річницю трагедії у будинку профспілок попереджають і в Нацполіції. У відомстві запевняють, на 1 та 2 травня місцеві правоохоронці отримали підкріплення та працюють у посиленому режимі. Тим часом депутати Одеської обласної ради Віктор Баранський та Віталій Саутьонков закликають одеситів виходити 2 травня на протест проти політики розриву відносин з Росією, проти зміни радянських назв вулиць у місті та проти того, що, на їхню думку, Одеса, цитую, 3 роки перебуває під окупацією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
3 роки минуло від трагічних подій 2 травня в Одесі, в яких тоді загинуло 48 осіб. Розслідування справи 2 травня триває досі. Наскільки вдало? Почуємо репортаж із Одеси кореспондентки Радіо Свобода Ірини Назарчук.
Формальність так охарактеризувала нещодавній брифінг в регіональному поліцейському управлінні, на якому йшлося про перебіг офіційного розслідування справи 2 травня, активістка розслідування альтернативного. Одеситка Світлана Підпала каже, питань до правоохоронців чимало.
Скільки вообще сотрудників правоохоронних органів і скільки там чиновників було допрошено вот по ділу там Дома профсоюзу?
Світлана Підпала, учасниця групи 2 травня, створеною через 10 днів після Одеської трагедії. До групи увійшли журналісти, громадські діячі, експерти. Проаналізувавши зйомки різних ЗМІ з місця подій, поспілкувавшись з їхніми учасниками та свідками, група 2 травня відновила хронологію дня. І, зокрема, спростувала найпоширеніші чутки про пожежу в будинку профспілок. Факти і свідчення учасників обох сторін протистояння виклали в документальному фільмі групи 2 травня під назвою «Одеська трагедія. Кривавий слід. Руської весни». Просувається і офіційне розслідування, але не всі слідчі дії можна розголошувати, пояснює заступник голови Національної поліції України Олександр Вакуленко.
Це обумовлено вимогами Кримінально-процесуального кодексу і взагалі логікою і тактикою проведення слідчих дій, в тому числі негласних слідчих дій.
Спочатку цього року в справі 2 травня працює оновлена слідчо-оперативна група, вже третя, яка розслідує події Чорної п'ятниці. Керівник слідчого управління поліції Одещини Сергій Шайхет поінформував про результати 4 місяців роботи.
Запитано понад 70 свідків, призначено 2 додаткові експертизи, одна з них хімічна. Повідомлено про підозру за вказаний період часу 3 особам, їх оголошено в розшук.
До січня 2016 року досудове розслідування в справі масових заворушень 2 травня проводили в головному слідчому управлінні МВС України. Потім його передали в Одесу. Справу про дії одеських правоохоронців під час подій 3-річної давнини веде Генеральна прокуратура. Дії рятувальників розслідує поліція Києва. Володимир Буделан, екс-начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і син колишнього мера Одеси, перебуває в розшуку. Стаття, за якою обвинувачують Буделана-молодшого, залишення в небезпеці. Встановлено, що на Куликове поле перші пожежні машини прибули лише через 40 хвилин після початку загоряння в будинку профспілок. У справі 2 травня фігурують колишні високопосадовці Одеської міліції. Зокрема, це екс-начальник обласного управління МВС Петро Луцюк та його заступник Дмитро Фучиджи. Справа першого слухається в Одеському суді, а полковник міліції Фучиджи перебуває в розшуку. Ірина Назарчук, Радіо Свобода.
Ще понад 2,5 тисячі років тому китайський філософ, автор трактату про військову стратегію Сун Цзі, написав, що стратегія без тактики – найдовший шлях до перемоги, а тактика без стратегії – шум перед поразкою. Чи є тактика в черговому загостренні на Донбасі і яка стратегія в Україні? Дізнавався наш кореспондент Мар'ян Кушнір.
Так минає ніч на передових позиціях поблизу Широкиного. Не легше там і зараз. Попередню ніч по позиціях сил АТО стріляли щонайменше 54 рази. Один з військових загинув, ще двоє отримали поранення. За останніми даними речника АТО Ярослава Чепурного, з 25 обстрілів української армії станом на підвечір'я понеділка, 5 з них припадає на приморський напрямок. Як мовиться у повідомленні штабу АТО, ситуація залишається напруженою, втім контрольованою українською армією. В коментарі для Радіо Свобода Ярослав Чепурний розповів, що в української сторони є вже щонайменше один поранений.
Кожного дня у нас є поранені, через день загиблі вояки. Наразі вже останні десь днів 4 можна вважати загостренням.
Розповідає Ярослав Чепурний. Окрім приморського напрямку, на сході України залишається гаряче і на Донецькому. Авдіївка досі залишається під прицілом російсько-сепаратистських сил. Бойовики ведуть вогонь як і по позиціях українських військовослужбовців, так і по житлових секторах. Про те, що погіршилася ситуація в зоні АТО, в штабі сил військової операції на сході України визнають. Якщо до Великодніх свят було відносне затишшя, то уже ближче до кінця квітня ситуація різко загострилася, кажуть там. Втім, все пізнається у порівнянні, як каже заступник командира механізованої бригади, яка воює поблизу Авдіївки, Олександр Самарський. За його словами, у порівнянні із попереднім затишшям зараз стало гучніше. Однак більш гучно було декілька місяців тому. Щодо ймовірності провокацій Самарський не сумнівається.
Знаючи те, що вони вертаються в совок, і знаючи, що під любе свято організовувався якийсь наступ, це можливо.
Сказав Олександр Самарський. В угрупуванні ДНР вже заявили про умовний танк і начебто людей із шевронами їхнього угрупування, які не належать до їхніх сил. І попередили, що, мовляв, напередодні пісенного конкурсу Євробачення українська сторона начебто звинуватить бойовиків у масових обстрілах із танків. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос каже, що Росія вже давно обрала тактику на виснаження і має свої цілі. Він підтвердив слова Самарського про те, що Росія підкріплює свої дії певними датами.
Пам'ятаючи, розумієш, що 9 травня – це, так би мовити, по суті є релігія, російська релігія. Цей день обов'язково треба бути у вас.
Наголосив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Дещо іншої думки дотримується Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Він вважає, що не варто приурочувати ймовірне загострення на сході України до будь-якого свята. Козій називає систематичні точкові бої на сході України патовою ситуацією. Це триватиме до тих пір, поки, за його словами, в Росії не оберуть демократичним шляхом нового президента, а в українській владі не буде чергових серйозних кроків в розвитку країни. Ключових факторів називає багато, але найголовніше – політична воля.
Це повинна Україна робити внутрішні перетворення, внутрішні реформи, внутрішні зміни. Однозначно, оті точкові процеси, вони повинні носити постійний масовий характер.
Каже Козій і додає, що в цьому напрямку
певні зрушення є, невеликого масштабу. Чи просто тут воно в щось більш масштабне, серйозне? Ну, давайте подивимось. 3 роки вже пройшло, ніяк не можуть розібратися.
Військовий експерт вважає, що однією з найважливіших ставок держави повинна бути інформаційна кампанія і заручення підтримки від власного народу. Це одна із ключових точок в подальшому просуванні процесу примирення ситуації на сході України, переконаний експерт. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Польські прикордонники знову не пропустили на території ЄС мотоциклістів прокремлівського байк-клубу «Нічні вовки». Байкери з російськими прапорами збиралися доїхати з Росії до Берліна в рамках мотопробігу під назвою «Дороги перемоги на Берлін». Про це повідомив у понеділок сьогодні представник «Нічних вовків» Євген Строгов. За його словами, не пропустили на територію Польщі тільки громадян Росії, на адресу ж інших представників Європи європейських відділень байк-клубу, в тому числі Білорусі, каже він, у влади Польщі запитань не виникло. Причиною відмови у в'їзді на територію ЄС польські прикордонники назвали підозру в причетності до екстремістської організації. Представники прокремлівського байк-клубу вже третій рік поспіль намагаються напередодні 9 травня провести мотопробіг від Москви до Берліна. Минулого року в Празі проросійських байкерів зустрічали демонстранти, які скандували «Додому окупанти, чемодан вокзал Росія і свободу кримським татарам». В 2015-му після масових протестів жителів Польщі, Німеччини та Чехії їх зупинили на кордоні Білорусі та Польщі і анулювали в'їзні візи. Однак найбільше байкерів тоді обурило те, що їх обшукали кожну шкарпетку і косметичку. Голова клубу Олександр Залдостанов тоді в інтерв'ю місцевим журналістам заявив, що причиною заборони була русофобія.
Те, кто затевает русофобию затевает вот это затевает все вот это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Да я не говорю, не адресую, а конкретным людям.
Це цитата архівна з 2015 року. Залдостанов є одним із лідерів прокремлівського руху «Антимайдан». США і Канада внесли його до списку санкцій осіб, причетних до дестабілізації в Україні і анексії Криму. У квітні 2017-го представники «Нічних вовків» оголосили на своєму сайті, що в травні втретє спробують взяти Берлін. Вони анонсували участь в мотопробігу до 20 тисяч байкерів, представників різних регіонів, в тому числі й Чечні, це цитата, а також те, що організацією мотопробігу в Європі цього разу займається головний радник Департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС Росії Сергій Морозов. За даними Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, нічні вовки отримують багатомільйонні гранти з федерального бюджету Росії. Президент США Дональд Трамп пообіцяв оголосити про важливе рішення щодо Паризької угоди про кліматичні зміни протягом наступних 2 тижнів. Говорячи про перші свої 100 днів перебування на посаді президента США, Трамп перелічив свої досягнення і зазначив, що його час на посаді був дуже цікавим та продуктивним. Репортаж «Голосу Америки».
Розповісти про свої успіхи на посаді президента Дональд Трамп вирішив у Гаррісбурзі, штат Пенсильванія, перед багатотисячною аудиторією своїх прихильників.
Лише за 100 днів ми зробили історичні кроки, щоб гарантувати безпеку наших кордонів. Запровадили контроль над імміграцією, такий, як ніколи. Чи не правда? Ми належним чином перевіряємо тих, хто намагається потрапити до нашої країни.
Обравши Пенсильванію, щоб прозвітувати про свої досягнення, Дональд Трамп пропустив вечерю Асоціації кореспондентів Білого Дому. Урочисту благодійну подію, яка щорічно проходить у Вашингтоні вже протягом майже століття. Вперше за понад чверть століття в аудиторії не було, власне, господаря Білого Дому. Президент відомий своїми непростими відносинами зі ЗМІ. У Пенсильванії він вкотре розкритикував декілька телевізійних мереж, назвавши їх брехливими новинами. У Вашингтоні ж найвпливовіші журналісти святкували першу поправку до Конституції, яка гарантує свободу слова та преси.
It is our job.
Це наша робота – висвітлювати факти та притягувати лідерів до відповідальності. Це наша роль. Ми не фейкові новини. Ми не є невдалими новинними організаціями. І ми не ворог американському народу.
Присутніми на події були колишні кореспонденти «Вашингтон-Пост», які своїм розслідуванням справи «Вотергейт» призвели до відставки президента Ніксона 40 років тому.
Almost inevitably.
Майже неминуче. Нерозсудлива таємничість влади – це ворог та означає, що за цим стоїть якась справжня історія. Коли брехня поєднується з таємничістю, ми, як правило, маємо дуже чітку картину. Так відслідковуйте. Де гроші, також слідкуйте за брехнею.
Трамп став першим президентом з 1981 року, який не відвідав кореспондентську вечерю. Тодішній президент Рональд Рейган мав досить поважну причину – одужував після замаху на його життя.
Це був репортаж «Голосу Америки». Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues
to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Чи знаєте ви, що незалежна Україна досі послуговується радянським трудовим кодексом 1971 року? Щоправда, до нього неодноразово вносили багато змін. Разом з тим є інформація, що проєкт трудового кодексу готовий для розгляду в другому читанні і остаточно буде ухвалений Верховною Радою вже цієї сесії. Моя колега Інна Кузніцова розмовляла сьогодні в прямому ефірі з головою підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України Олександром Дроздиком і Андрієм Павловським, народним депутатом України 6-го і 7-го скликань. Він був на скайповому зв'язку.
Важко щось сказати, поки ми не побачимо на сайті комітету, на сайті Верховної Ради остаточну редакцію і зрозуміємо, які ж все-таки внесли до другого читання правки, і тоді будемо казати. Але разом з тим, з того, що відкидали і що враховували, можна сказати, що цей трудовий кодекс планується бути з перевагою на користь роботодавців, і там не враховано зауваження Міжнародної організації праці, яка просила не надавати перевагу роботодавцям. А у зв'язку з тим, що у нас автори цього трудового кодексу представляють великий олігархічний капітал, Гройсман від блоку Петра Порошенка, Людмила Денісова від Народного фронту і пан Папієв від опозиційного блоку, то зрозуміло, там написано на користь роботодавців, тому що саме в цих фракціях сконцентровані найбільші роботодавці.
Звичайно. От якщо брати права людей, які працюють на будівництві, будемо так от конкретно говорити, ви знаєте, не секрет, що багато будівельників зараз працюють взагалі без жодних договорів. Найняли. Як працює, так працює, сьогодні працює, завтра ні. Як це буде урегульовано?
Зараз в новому проєкті Трудового кодексу чітко зазначено, що відносини мають бути з роботодавцем і працівником лише на підставі письмового трудового договору. Це у нас зараз лише за згодою. Це в нині діючому законодавстві, а вже після прийняття це буде обов'язком, саме щоб був письмовий договір. Це захист в першу чергу працівника, тому що в договорі обов'язково мають бути прописані умови, і вже якщо будуть порушені ці умови, звичайно, працівник зможе захистити права і не виконувати ту роботу, яка буде йому пропонована, якщо це не передбачено договором. Крім того, хотів зазначити, для працівників дуже багато плюсів. Збільшується щорічна від спуска з 24 до 28 днів. Це відповідає європейським стандартам і вимогам Міжнародної організації праці. Крім того, збільшується відпустка без оплати з 15 до 30 днів. Крім того, вперше застосовується таке поняття, як надомна праця. Це дуже позитивно, тому що ми знаємо, що зараз це не врегульовано взагалі, і це дозволить людям, які не мають можливості працювати цілий день чи по стану здоров'я, вони можуть працювати фактично вдома. Це і пенсіонери зможуть залучатись до роботи такої. Крім того, передбачено вперше, зараз ми знаємо, що мами, які з дітьми до 3 років вдома, вони не можуть фактично працювати офіційно, тому що вони втрачають право на допомогу від держави, яку виплачує держава допомогу до 3 років. Зараз це буде вже в новому кодексі прибрано, і офіційно жінка буде мати змогу працювати і не втрачати право на цю допомогу.
Більше з того, що розповів Олександр Дроздик та Андрій Павловський, читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. І повертаючись до сьогоднішньої дати, ми запитали перехожих Києва, чим для них є 1 травня. І ось що почули.
Потрібно мати повагу до людей того возрасту, які мали якісь певні відносини з цього свята. А для себе, вважаю, це коли потрібно відпочити. І, мабуть, просто потрібно змінити риторику цього свята і залишити його днем відпочинку.
Рудімент остався нам від радянської влади.
Красивий весенний праздник, нужно отдыхать. Такой, сказать, ви лозунги при этом будете, под этот праздник выдвигать. Это у каждого своє.
Моя бабушка день рождения вообще.
Кроме этого, больше ничего. Я вообще не знаю, не помню, какой праздник должен быть в этот день.
Его треба, то свято. Всі радувалися цьому і згадували, і згадуємо ми до сьогоднішнього дня. І дуже це добре.
Так, а що в цьому погано? Просто те, що радянський свят, але, наскільки я знаю, це є праздником і в інших країнах.
Це свято праці, так? Ну, праця є і зараз. Якщо як порівнювати працю тоді і працю зараз, все одно люди працюють, це така як дань, така честь праці.
Це виїзд на природу, це відпочинок. Він уже не носить, на щастя, того політичного забарвлення.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Якщо ви хочете сказати, чим для вас є 1 травня, ви також можете висловити свої думки на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.